Dober večer, otroci. Ste se že kdaj srečali s kakšno žabo? Ste? In ste se kaj pogovorili z njo? No ja, se vem, ja. Če bi se, bi vas precej čudno gledali. No, ampak če bi se, potem bi vedeli, da so žabe včasih tako zaverovane vase, da ničesar ne vidijo in ne slišijo. Vsaj žabi iz japonske pravljice sta takšni. Kaj se jima je zgodilo, pa že čez nekaj trenutkov. Le ostanite z nami.
Jaz sem žabec rega kuak, pravijo, da sem junak.
Skočim sem in skočim tja, prav vsak me že pozna. Skočim sem in skočim tja, prav vsak me že pozna.
Moja ženka regica, to je prava skokica.
Skoči sem in skoči tja, prav vsak jo rad ima. Skoči sem in skoči tja, prav vsak jo rad ima. Vsi otroci smo prvaki, v šoli zdravi učenjaki.
Žabi popotnici. Nekoč sta živeli žabi. Ena, ki je bilo ime Kawadzu, je prebivala v nekdanji japonski prestolnici Kyoto. Živela je v vodnjaku. Druga žaba po imenu Kadzika pa je živela v mestu Osaka na morski obali. Nekoč je Kawadzu sedela v vodnjaku in slišala, kako se je neki človek zasmejal in rekel: "Za žabo je celo vodnjak morje." Kawadzu je bila samoljubna in je bila hitro užaljena. Ko je slišala, kako se ji posmehujejo, je sklenila, da se bo za vsako ceno prepričala, kakšna je razlika med morjem in vodnjakom. Ko je zvedela, da leži mesto Osaka na morski obali, se je še isti dan odpravila na pot. Oblekla je svilen kimono, si trdneje zavezala geta in zataknila za obi svojo najlepšo pahljačo. Vse žabe iz soseske so jo začele pregovarjati.
"Pomisli, koliko nevarnosti preži na vas na takšnem potovanju," so ji rekle. "V morju lahko še utonete, pravijo, da je zelo globoko."
"Neumnost, ničesar se ne bojim," je vzkliknila Kawadzu. "Razen tega pa sem prepričana, da morje v resnici ni niti trohico globje od našega vodnjaka in niti trohico širše od sosednjega bajerja."
Po teh besedah je odpotovala. Ravno v tem trenutku je v Osaki na nekem dvorišču skakala okoli mlake Kadzika. Mimo sta šla dva častitljiva starca in eden je rekel:
"Kdor ni videl naše slavne prestolnice Kyoto, bo umrl kot bedak."
Ko je Kadzika to slišala, je zakvakala.
"Še danes se odpravim v Kyoto, tako bom postala najpametnejša žaba v naši pokrajini."
Ko so se prijateljice poslavljale od nje, so vzklikale:
"Ko boste priskakljali v Kyoto, spoštovana Kadzika, nikar ne lenarite. Prosimo, da si dobro ogledate vse ulice, da bomo vedeli, koliko je naša prestolnica večja od Osake."
"Zelo dober spomin imam, pa tudi dobre oči," se je pobahala Kadzika. "Ničesar ne bom pozabila, vse si bom ogledala."
Nato se je poslovila od prijateljic in odskakljala proti Kyotu. Tako sta se Kadzika in Kawadzu odpravili na pot istega dne. Prva žaba je odskakljala iz Kyota v Osako, druga pa iz Osake v Kyoto. Seveda sta se srečali ravno na pol poti med obema mestoma. Kot se za dobro vzgojeni žabi spodobi, sta si najprej izrekli kopico ljubeznivih poklonov, se predstavili in začeli pripovedovati o svojem potovanju. Med pogovorom sta mimogrede zlezli na vrh visokega griča, kjer sta se hoteli oddahniti. Obe sta bili že v letih,
zato ju je nevsakdanje potovanje kar dobro utrudilo. Skrili sta se v senco goste trave, privlekli na dan zaloge hrane in jo začeli ljubeznivo ponujati druga drugi. Kavadzu Kadziki, Kadzika Kavadzu.
Ej, še nikoli nisem jedla tako okusnih nigiri mešav,
je navdušeno zakvakala Kavadzu.
Še sanjalo se mi ni, da je na svetu tako božanska jed.
A dajte no, se je skromno branila Kadzika. V veliko čast si štejem, da smem prisostvovati zajtrku prestolniške prebivalke, menda niste zavedno zapustili Kjota, draga Kavadzu.
Ne, kje neki, samo zato sem se odpravila v Osako, da bi zvedela, ali govorijo ljudje resnico, ko pravijo, da je morje globje in širše od mojega vodnjaka.
Kadzika še nikoli ni videla vodnjaka, zato si ni mogla predstavljati, kaj to je. Ker pa je bila ljubezniva žaba, ki je vsakomor povedala samo prijetne stvari, je rekla Kavadzu.
Ljudje vedno govorijo o neumnosti. Zagotavljam vam, da je vaš vodnjak mnogo globji in širši od našega morja.
O, potem pa res ne vem, čemu sem se odpravila na tako dolgo in nevarno pot,
se je razjezila Kavadzu.
Menda nima nobenega pomena, da skačem naprej. Zadovolila se bom s tem, da bom pogledala na morje in Osako z tega visokega griča.
Kako modra rešitev,
je občudujoče zaklicala Kadzika.
Razgovor z vami je tako obogatil moje možgane, da sem gotovo najmodrejša izmed vseh žab naše pokrajine. Le čemu bi skakljala naprej? Tudi jaz si bom ogledala Kyoto z tega griča, potem pa se bom vrnila domov.
Rečeno, storjeno. Žabi sta se uspeli na zadnje noge. Kavadzu iz Kjota se je s hrbtom obrnila proti svojemu rodnemu mestu, da bi videla Osako. Kadzika iz Osake pa se je obrnila s hrbtom proti Osaki, da bi videla Kjoto. Ker pa imajo žabe oči na temenu, sta Kavadzu in Kadzika, ki sta stali na zadnjih nogah, videli samo tisto, kar je bilo za njunima hrbtoma. Kavadzu je videla svoj Kjoto, Kadzika pa svojo Osako. Ko je Kavadzu zagledala na eni izmed ulic mlako, je ogorčeno zakvakala.
Lej, kakšno je v resnici morje? Prav so imele prijateljice, ki so rekle, da ljudem ni mogoče verjeti.
Medtem je Kadzika gledala Osako in misleč, da vidi Kyoto, razočarano rekla.
Zdi se, da ni naša prestolnica niti za las večja in lepša od mojega rodnega mesta. Pa verjemi ljudem.
Ko sta se žabi dovolj nagledali svojih rodnih mest, sta se razšli. Spotoma sta zmerjali ljudi. Kavadzu je priskakljala domov in vsem znankam oznanila, da je videla morje.
Prav nič večje ni od naših mlak,
je vzkliknila.
Z našim vodnjakom pa ga sploh ni mogoče primerjati.
Ko se je Kadzika vrnila domov, je pripovedovala svojim prijateljicam.
Vedite, da so ljudje brezvestne čenče. Če že hočete vedeti resnico, potem vam povem, da sta si Osaka in Kyoto podobna kot dve riževi zrni.
Bo že držalo, kar pravijo ljudje. Za žabo je celo vodnjak morje. Še ena poučna japonska, dragi otroci, kaj ne da? Kolikokrat smo tudi ljudje takšni, da si ustvarimo neko mnenje in nas sploh ne zanima tisto, kar vidijo naše oči ali kar slišijo naša ušesa. Zdaj pa dovolj modrosti, tudi tako pravličnih, čas bo za toplo posteljo. Lepo spite in lahko noč.